Кутман кеч угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. 7 ноябрь Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнү. Бир тарап сөз эркиндигине чектөө туучокусуна жетти дешсе, экинчи тарап муну четке кагат. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттоодон баш тарткан жарандардын саны 37 жетти. Алардын арасында мурда уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери менен чогуу сүрөткө түшкөнү себеп болгондор бар.
Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда ушундай маалыматтарды алууда биз ички иштер министрлиги менен кызматташабыз.
Бир топ бийликке ыңгайсыз талапкерлер аттан албай калышты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар сиздерди күтөт. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирде сиздер менен мен Канымгүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров АКШга иш сапар алкагында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен жолугушту. Анда кызматташуунун актуалдуу маселелери жана Кыргызстан менен АКШ ортосундагы өнөктөштүктү саясий чөйрөдө, финансылык технологиялар жана жасалма интеллект жаатында бекемдөө жолдору талкууланды. Кыргызстан башка мамлекеттерден айырмаланып, мунай жана газ запастарына ээ эмес экенин айткан мамлекет башчы өлкөнүн башка байлыгы билимдүү жаштар экенин баса белгиледи. Алардын көбү IT чөйрөсүн активдүү өздөштүрүүдө. Жолугушууда Жапаров Кыргызстанда санаа каржы инструменттерин киргизүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар, анын ичинде улуттук стейблкоин ишке киргизүү жана мамлекеттик крипто резервти түзүү боюнча иштер тууралуу айтып бергени. Өз кезегинде Дональд Трамп Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, эки жактуу мамилелердин ырааттуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгилегени маалымдалды. Борбор Азия АКШ саммитинде Садыр Жапаров аймактын дүйнөлүк саясаттагы ролу өскөнүн белгиледи. Мамлекет башчы сөзүндө Кыргызстан Америка Кошмо Штаттарын өзүнүн маанилүү тышкы саясий өнөктөшү деп эсептей турганын белгиледи. Садыр Жапаров Кыргыз Америка мамилелеринде инвестициялар, туризм, гидроэнергетика, санарип экономика, жасалма интеллект, IT чөйрөсү жана ошондой эле коопсуздукту, туруктуулукту камсыздоо негизги багыттардан экенин айтты. Президент бул өңүттө Кыргызстан АКШ лидеринин глобалдык туруктуулукту бекемдөөгө жана дүйнөнүн булуң бурчунда жаңжалдарды токтотууга кошкон салымын жогору баалай турганын айтты. C5+1 форматы саясий диалогду өнүктүрүүгө максатталган маанилүү аянтчага айлангандыгын дагы айтып кетти. АКШтын мамлекеттик катчысы Марко Рубио келерки жылы Борбор Азияга келет. Марко Рубио Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушууда 2026 жылы бул аймакка келүү максатын билдирди. Рубио мындай жолугушуудан бери 10 жыл өткөнүн белгилеп, АКШ Борбор Азияга жетиштүү көңүл бурбай келгенин дагы айтты. 6 ноябрда Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери катышкан саммит өттү. Анда чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү жана стратегиялык минералдардын ири запастары талкууланды. C5+1 саммити АКШ менен Борбор Азиянын 5 өлкөсүн бириктирген платформа. Аталган платформа 10 жыл мурун түзүлгөн. Араб өлкөлөрүнүн жана мусулман дүйнөсүнүн Израиль менен байланышын жөндөө демилгеси Авраам келишимине Казакстан кошулду. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен АКШнын лидери Дональд Трамптын 6 ноябрдагы жолугушуусунан кийин белгилүү болду. Жолугушуу учурунда Трамп менен Токаев Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Казакстандын Авраам келишимине кирүү ниети айтылды. Авраам келишими Израиль менен мусулман дүйнөсүнүн мамилесин жөндөө максатында Трамптын биринчи президенттик мөөнөтү учурунда түзүлгөн. Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Марокко келишимге 20 жыл киришкен. Казакстан аталган документке Дональд Трамптын президенттик экинчи башкаруусунда кошулган алгачкы өлкө болуп калды. Айрым араб өлкөлөрү Израиль менен мамилени жөндөөгө жана аны менен келишүү макулдашуусуна кошулууга каршы. Сауд Арабиясы Тель-Авив Палестин мамлекетин таануу багытында кадам таштамайынча Израилди тааныбасын бир нече жолу билдирген. Президент Дональд Трамптын администрациясы бийликке келгенден бери 80 миңге жакын иммиграциялык эмес визаны жокко чыгарды. Мамлекеттик департаменттин жогорку расмий өкүлүнүн айтымында ал адамдар массабалында же маңза чегип алып машина айдоо, оорлук кылуу, кол салуу өңдүү түрдүү мыйзам бузууларга айыпталган. Анын жүрүшүндө көптөгөн киши депортацияланган, айрымдарынын колунда визалары бар болчу. Визасы жокко чыгарылган 16 000 киши массабалында машина айдаган, 12 000 кол салууга, 8 000 чукулу оорлукка айыпталган. Августта мамлекеттик департаменттин жогорку өкүлү өлкөдө жүрүү мөөнөтү ашып кеткен жана мыйзам бузуулар үчүн 8 000 студенттик виза жокко чыгарылганын билдирген. Кыргызстанга күйүүчү майлоо чумай Беларусьтан ташыла баштайт. Кыргызстандын нефть трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Ишатовдун азаттыкка билдиришинче, Беларусьтун компаниялары менен келишим түзүлдү. Ал эми Азербайжан, Кытай менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Анын белгилешинче, өлкөдө күйүүчү жана майлоо чумай соңку аптада дагы 1-2 сомго кымбаттады. Ири компаниялардын кампаларында учурда 15-20 күнгө жете турган май бар экенин, күйүүчү май азыраак көлөмдө келип жатканын айтты. Кыргызстанда жайкысын өсө баштаган баалардын кымбатташы азырда уланууда. 95-чи бензин июнда 73 сом болсо, учурда 82 сом. 92-чи бензин 65 сомдон 77 сомго, дизель 73 сомдон 81 сомго чыкты.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтына жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. 7 ноябрь Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнү. Журналисттердин бир тобу кесиптик майрамын сыйлоо баракчаларынын кучагында жайыл дасторкун үстүндө белгилеп жатса, экинчи тобу экстремист деп табылып, камалган же издөө жарыяланган абалда тосуп алды. Бир тарап сөз эркиндигин чектөө туу чокусуна жетти дешсе, экинчи тарап муну четке кагат. Чын эле сөз эркиндигине чектөө жокпу? Анда медиалар эмне үчүн чочулаган абалга жетти? Сөз эркиндиги журналисттерге эле керекпи? Бул баяныбызда так ушул суроолорго жооп издейбиз. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Карабаңыз, студияда мен Эрнис Нурматов сөздү акыркы окуялардан баштайм. Октябрь айында Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасынын өтүнүчү менен Октябрь райондук сотунун чечими кыргыз маалымат айдынын бир сестенди. Прокурорлордун өтүнүчү менен сот 27 октябрда Темиров Лайф, Айт-Айт Тесе жана Глоб Медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын жана алардын негиздөөчүлөрү журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тукпачындын ишмердигин экстремисттик деп тапты. Иш жүзүндө алардын сайттарынын жана баракчаларынын ишине толук тыюу салынды. Редакциялардын адвокаттары чечимге каршы кийинки инстанцияга даттанаарын билдирүүдө. Сот экстремист деп тапкан Темиров да, Тукпачын да алардын редакцияларынын материалдарында мыйзамга каршы келген контент жоктугун айтып, сот чечиминин себебин түшүнбөй турушат. Ал коомчулуктун кеңири катмары үчүн деле алиге чейин белгисиз. Кыргызстанда 20 ашык диний жана саясий уюм ар кайсы жылдары сот аркылуу террордук жана экстремисттик деп табылган. Бирок айрым маалыматтык материалдарды эске албаганда, бир да жалпыга маалымдоо каражаты же бир да журналист экстремист деп таанылган эмес. Биз билгенден мындай окуя өлкө тарыхында биринчи ирет катталып олтурат.
Аскер Сакыбаева, журналист.
Эми бул билбейм, акыл эстүү адамдын оюна келбеген бир абсурдко дейм да. Азыркы абалыбыз биздин жалпы коомдун анан сот бийлигинин мынакей биз какшап мындай куралсыз какшап биз мындай күрөшүп келебиз да ушу сот бийлиги мененчи, адилет болсо экен, акыйкат болсо экен деп ал каяка баратат? Мына ошолордун ишинин жемиши ошол журналисттерди экстремисттик деп тапкандык ошолордун жемиши. Мына ошону көрүп атабыз.
Темиров Лайф жана Айт-Айт Тесе редакцияларын иликтөөчү журналист Болот Темиров 5 жылчан мурдараак негиздеген. Биринчисинде ал жана анын кызматкерлери түрдүү темадагы материалдарды, көбүнчө бийликти сындаган темаларды чыгарып келчү. Экинчисинде болсо ушундай эле мүнөздөгү материалдарды төкмө же жазма ыр түрүндө жарыялачу. Айт-Айт Тесе Анасты Айт деген ооз эки чыгармачылыктагы учкул кептен аталып калганы да ошондон. Ал эми Клооп басылмасын 2007 жылы журналисттер Бектур Искендер менен Ринат Тукпачын негиздеген. Кадимки жаңылыктар сайты. Бирок күн ичиндеги орчундуу окуяларга басым жасашчу. Албетте, сын материалдары көп. Айрыкча акыркы жылдары иликтөөлөрдү байма-бай чыгарып турчу. Сын материалдары үчүн сайт 2024 жылы соттун чечими менен жабылган болчу. Болот Темиров да, Ринат Тукпачын да Кыргызстанда эмес. Темировту 2022 жылы Бишкектин Свердлов райондук соту Орусияда туулуп, Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып менен өлкөдөн мажбурлап сыртка чыгарып жиберген. Тукпачын болсо коопсуздугунан улам буга чейин өлкөдөн чыгып кеткен экен.
Марат Тагаев, маданият маалымат министринин орун басары.
Сиздердин баамыңыздар да кандай билбейм, бирок көпчүлүк элдин деле менин жеке көз карашымда булар журналист болуудан, булар медиа болуудан калып толук кандуу азыркы бийликке, азыркы мамлекеттик түзүлүшкө карама каршы шек келтирген, бүлүк салган, элдин ичинде бүлүк салган бир максатты көздөгөн аракеттерге өтүп алгандыгы жашыруун эмес. Муну калыс, адилет, акта караны кара деп айткан адам дароле айтат. Темировдун бүгүнкү аракети бул журналисттин иши эмес. Бул толук кандуу оппозициячыл дагы эмес. Бул бүлүк салуучу өлкөнүн ичинде, элдин ичинде, керек болсо улуттардын ичинде бүлүк салуучу аракеттер бар экендиги эми бул эми караган көз карашка дароо эле билинет.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Темиров Лайф, Айт Айт десе жана Клоп медиа долбоорлорун жана журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тукпачевдин ишмердигин экстремисттик деп таануу боюнча соттун чечимин жокко чыгарууга чакырды. Мындан башка да эл аралык уюмдар ушундай билдирүү жасашты. Кеп болуп жаткан редакцияларга байланыштуу маселелер муну менен эле бүтпөйт. Паспорт ишинен мурдараак тагыраагы 2022-жылы Болот Темиров жана аны менен кызматташкан Төкмакын Болот Назаров маңзат пайдаланууга айыпталып кармалышкан эле. Бул иш боюнча эки Болот тең акталган. Бирок Болот Темиров өзү ошол эле жылы өлкөдөн чыгарылганын жогоруда белгилей кеттик. Мындан 1.5 жылча убакыттан кийин анын кызматкерлеринин башына караан күн түштү. 2024-жылдын 16-январында ал негиздеген Темиров Лайф жана Айт Айт десе редакцияларынын ошол кездеги жана мурдагы 11 кызматкери массалык башаламандыктарга чакырык жасоого айыпталып жапыр кармалган. 9 айлык териштирүүдөн кийин Бишкектин Ленин райондук соту ошол жылы октябрда долбоорлордун жетекчиси Темировдун аялы Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айт Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абака кескен. Журналисттер Актылек Капаровго жана Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, экөө тең сот залынан бошотулган. Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Чоодар Бузумов, Сапарбек Акумбеков, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков акталган. Сот өкүмүндө алар кылмыш кылбаганы айтылган. 2024-жылдын декабрында ушул эле чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Акын жана журналист Азамат Ишенбеков президенттин ырайымы менен 2025-жылы апрелде эркиндикке чыкса, Махабат Тажибек кызы дале абакта кала берүүдө. Кеп болуп жаткан экинчи медиа Клоп басылмасынын кызматкерлери деле жыргап кеткен жок. Медианын кыргызча орусча сайттары 2023-жылы чындыкка кооушпогон маалымат таратты деген айып менен бөгөттөлүп, 2024-жылы сот сайтка ээлик кылган Клоп медиа фондун жоюу чечимин кабыл алды. Анын сайты өлкөдө ачылбаса да, окурмандар ага VPN менен кирип турушту. Мунун фонунда 2025-жылдын май айынын аягында Клоп медиа басылмасынын ошол кездеги жана мурдагы 8 кызматкери, анын ичинде журналисттер, операторлор, эсепчилер атайын кызматка жеткирилип, 6 сааттай суракка алынды. Журналисттердин үйүндө, медианын кеңсесинде тинтүү жүрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ирет басылманы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айып таккан. Калган кызматкерлер Клооп менен кызматташуудан баш тарткан соң кое берилип, басылманын ошол кездеги оператору Александр Александров жана мурдагы оператору Жомарт Дуулатов кармалып камакка алынган. Сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту Дуулатов менен Александровду күнөлүү деп таап, 5 жылдан абака кескен. Андан тышкары басылманын 2 эсепчисин да 5 жылдан абака кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырган. Учурда алардын иши Бишкек шаардык сотунда каралууда. Кызматкерлеринин тагдыры мына ушундай болуп жаткан чакта, жогоруда белгилегенибиздей, редакциялар жана анын негиздөөчүлөрү экстремисттик деп табылып олтурат. Бул болгону 3 редакциянын журналисттери туш болгон гана жагдай. Соңку 1 жылда мындан башка да медиалар жана алардын кызматкерлери ар кандай басым кысымга кабылышты. Анын бири Канышай Мамыркулова. Буга чейин түрдүү маалымдоо каражаттарында иштеген журналист, Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү болгон. Акыркы мезгилдери ал Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Ошондой постторунан улам Мамыркулова быйыл 20 мартта кармалып камакка алынган. Ага Facebook-тагы билдирүүлөрү үчүн кылмыш иши козголуп, Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып тагылган. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, журналисти бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан. 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Каншай Мамыркулованы коюлган 2 бирене боюнча күнөлүү деп таап, 6 жылга кесип, 4 жыл пробация жазасы менен тергөө абагынан чыгарган. 3,5 ай тергөө абагында отурган журналист ошол эле күнү сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна арыз беришкен. Учурда иш шаардык сотто каралууда. Журналист айына 2 ирет пробация органдарына барып, катталып турууга тийиш. Социалдык тармактарга коомдук тартипке жана бийликке каршы пост комментарий жазуусуна чектөө коюлган. Өлкөдөн сыртка чыгууга укугу жок. Быйыл мындан сырткары 2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Новые лица гезитинин редактору Лейла Саралаевага массалык башламандыкка чакырык деген бирене менен кылмыш иши козголду. Журналист өзү азаттыкка айтып бергендей, экспертизадагы материалдардан мурдараак анын депутаттыкка талапкерлигин койгондогу TikTok, YouTube-дагы видеолору, УТРК-дагы сүйлөгөнү, иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Маеге жалпысынан 53 видеосу бар экени белгилүү болгон. Ички иштер министрлиги Лейла Саралаевага кылмыш иши козголуп, сыртынан айып угузулуп, издөө жарыяланганын ырастаган. Милиция экспертиза анын материалдарында массалык башламандыкка чакырык бар деген корутунду чыгарганын билдирсе, журналист өзү мунун баарын четке каккан.
Асель Сооронбаева, медиа эксперт.
Албетте, самоцензура аябай күчөдү. Көп темалар айтылбай калды, көз жазымда калды. Иликтөөлөр дээрлик, мисалы, журналистиканын көптөгөн жанрлары бар болсо, алардын эң оор форматы, эң күчтүү форматы, анан ошондой эле жанагындай импакт деп коет, жыйынтык алып келе турган адамдардын коомдун жашоосунун оңолушуна түздөн түз таасир эте турган ошол журналисттик иликтөөлөрдүн чыкпай калышы дагы буга түрткү болду да. Анткени азыр эми экологиялык темаларда журналисттик иликтөөлөр чыгып атат, эми кичине болсо да коопсузураак деген тариздечи. Бирок албетте мындай чоң коррупциялык иштер, кайсы бир чоң мүмкүнчүлүктөр болгон жерлер, аларды көрүп турса дагы журналисттер, кой бул ушул кооптуу тема экен, муну албай эле коеюнчу деп өзүн өзү цензура кылган даражага жетип калдык да.
Июль айында Бишкектин Октябрь райондук соту башка бир маалымдоо каражаты Апрель телеканалын жабуу чечимин чыгарган. Чечимде аталган редакциянын баардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын өчүрүү жана бөгөттөө талабы коюлган. Август айынын башында анын YouTube платформасындагы баракчасы иштебей калган. Демек, бир жыл ичинде мына ушул медиа да жабылды. Соңку 5 жылдан бери башка да журналисттер камалып, башка да медиалар чектелген учурлар катталып келди. Азаттык, Кактус медиа, 24 KG сыяктуу медиаларга түрдүү маселелерден улам иш козголуп, бир канча убакытка сайттары бөгөттөлдү. 24 KG басылмасы өзү бийликке жакын адамдардын колуна өтүп кеткен. 24 KG басылмасы өзү бийликке жакын адамдардын колуна өтүп кетти. Мындан сырткары маалыматтык чөйрөдө бир катар мыйзамдар сунушталып, алды кабыл алынды. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Президент Садыр Жапаров өлкөдө журналисттердин эркин иштешине шарт бар экенин, ал эми буга чейин жоопкерчиликке тартылгандарды адискөй журналист эмес деген пикирин билдирген. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү сунушталып жаткан мыйзамдар айрым демилгелерди заманга шайкеш келтирүү, тартипке салуу талабы менен түшүндүрүп жүрөт.
Марат Тагаев, маданият маалымат министринин орун басары.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда сөз эркиндиги бар эле, ким каалагандай сүйлөгөндөр сүйлөп эле жатышат. Болгону мурдагыдай бир крайдан экинчи крайга секирип, мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирип, аны төңкөрүүгө аракет кылган бир көрүнүштөргө бардыртпай жатат да. А биз ошону сөз эркиндигине болгон басым деп түшүнүп жатабыз. Жок, тескерисинче, бүгүнкү күндө биз ойлонушубуз керек журналистиканын сапаты тууралуу. Биздин бүгүн журналисттерибиз кимдер? Алар каякта окушкан? Алардын билим деңгээли кандай? Алардын кругозору, интеллектуалдык деңгээли кандай? Элге маалымат таратууда канчалык ал ошого татыктуу, тажрыйбасы кандай дегенче. Азыр мисалы үчүн колуна микрофон алып, анан эфирге чыккандын баары эле журналист эмес да. Тескерисинче, биз сапатын, деңгээлин жогорулатып, жоопкерчилик маселесин дагы унутпашыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде мен айтат элем, укмуш болуп кетти дегенден дагы мен алысмын. Сөз эркиндиги сөзсүз болуш керек. Сөз эркиндиги демократиялык институт, сөз эркиндигин демократиялык институттарда муунткан, жок кылган эч бир мамлекет, эч бир эл жыргап кеткен эмес. Бирок ошол эле мезгилде сөз эркиндиги деп эле аны анархияга айлантып алуу дагы туура эмес. Биз ортону кармай билишибиз зарыл.
Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жарандын ишин тизмектеген. Клооп КЖ басылмасы болсо, пикири үчүн соңку 4-5 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыккан. Анын ичинде 38 активист, 34 саясатчы, 21 журналист, соц тармактардын 20 колдонуучусу бар. Так мына ушунун баарын адистер сөз эркиндигине басым деп атап келишти. Бийлик болсо өлкөдө сөз эркиндигине чектөө жок экенин кайталап келатат. Кыргызстанда радиочулардын, телечилердин же гезитчилердин ар биринин өз өзүнчө кесиптик майрамдары бар. Бирок 100 жыл мурда кыргыз тилиндеги Туңгуч Эркин Тоо гезити жарык көргөн 7 ноябрь журналисттердин эң башкы майрамы катары белгиленет. Алгачкы гезит ал кезде автоном облус түзүп, республикага айланууга умтулуп жаткан кыргыздын үнү болчу. Гезиттер, сайттар, радиолор, телеканалдар азыр деле коомчулуктун үнү болгусу келет. Сиз менен мен Эрнис Нурматов чогуу болдум. Аман туруңуз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, берүүбүздү шайлоо темасы менен уланталы борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого талапкерлерди каттоо 7 ноябрь күнү жыйынтыктарын жарыялады. Соңку маалыматка караганда БШК парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 37 кишини талапкер катары каттоодон баш тартты. БШКнын мүчөлөрү мындай чечимге криминалга тиешеси бар, акыркы 5 жылда өлкө аймагында туруктуу жашаган эмес жана диний ишмердикти саясий максатта колдонгон деген жүйөлөрдөн улам келди. Катталбай калган айрым талапкерлер бул чечимдерге нааразы болушууда. Темага Кубатбек Айбашев кененирээк токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 8 ноябрда 30 шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин шайлоо бюллетенине киргизүү кезектүүлүгүн аныктоо боюнча жана мамлекеттик телерадио уюмдарынын каналдарында талапкерлерге акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чечүү кабыл өткөрөт. Ушул эле күнү талапкерлердин меморандумга кол коюу иш чарасы болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев чүчү кулак иштерин эртелетүү үчүн талапкерлерди каттоону тездетишкенин билдирди.
Негизи мыйзам боюнча 9 чейин. Анан эми бүгүн азыр жумушчу топ жетишсе карап күтүп келген маалыматтардын баарын каттоочусун каттап баштартуу мүмкүн бүгүн өтөт. Биз эртерээк бүтүрөлү деп атканыбыз жанагы чүчү кулак болот да бюллетендеги номери, теледебаттарга чыкканы ошолор боюнча ошону эртерээк өткөрүп берсек деп атабыз талапкерлерге да ыңгайлуу кылып. 10 күнү үгүт иштер башталат, ошого чейин даяр болуп калса деп. Негизи 507 киши төлөмүн төлөп турбочу, 589 киши берген да арыз, анын ичинен 507. Ошол автоматикти калгандары да кирбей калмак. Анан бир тобуна өздөрү арыз жазды, биз каттаган жокпуз.
БШК мүчөлөрү 6 ноябрь күнү 100 жарандын депутаттык шайлоого талапкер кылып каттоо маселесин карап, алардын ичинен 37 жаранды талапкер кылып каттоодон баш тарткан, дагы 9 жаран шайлоого катышуудан чыгуу арызын беришкен. Каттоодон баш тартылган 37 жарандын 34-ү шайлоо фондун ачып, күрөө каражатын салбаганы себеп болгон. Дагы 3-үнө Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, кылмыштуу топко катышы бар деген жүйө менен баш тартылды. Розмухаммед Исабаев менен Нурланбек Посоров кылмыштуу топко эч качан катышы болбогонун билдиришти. Ички иштер министрлигинин өкүлү талапкер болууга арыз берген жаран Кудрет Тайжабаровдун Киримтөбөл Камчыбек Көлбаев менен түшкөн сүрөтү бар экенин, учурда ал ички ыкчам каттоого алынганын, кылмыштуу топторго тиешеси бары жогу териштирилип жатканын кабарлады. Тачабаров болсо Көлбаев менен 2021 жылы күзүндө жолугушканын ырастап, ага Бишкек эркин экономикалык аймагынын кызыкчылыгы үчүн барганын айтты.
Сен өзүңдүн маселең менен эмес, мамлекеттин маселесин, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн келгениң үчүн мен бул маселеге чечкенге жардам берейин. Эртең ошол мамлекеттик темир жолдун веткасын жеке колдорго өтүп кеткенин кайра документалдуу түрдө сездин балансын өткөрүп бергиле деп тапшырма берем. Андан сырткары мындан кийин эч ким биз УПГ өкүлүбүз, общактан келдик деп сездин территориясына келип жолай албайт. Ага кепил катары мени менен сүрөткө түшүп, бирөө келчү болсо ошону көрсөтүп эч кимге жакын жолотпосоңор болот. Биз Кыргызстандын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратпайбыз деп убада берип түшүшкөндөгү сүрөт.
Тажабаров бул боюнча 2022-2024 жылдары УКМК иш жүргүзүп, териштирүүдө анын кылмышка тиешеси жоктугу аныкталганын билдирди. Кылмыштуу топторго катышы бар деген жүйө менен буга чейин да Шайлообек Атазов, Болотбек Дүйшөналиев аттуу жарандар каттоодон баш тартылса, экс-депутат Жалалидин Нурбаев мурда кыскартылган кылмыш иштеринин фигуранты болгон деген негизде четтетилген. Муну менен катар соңку 5 жыл ичинде 6 айдан ашуун өлкө сыртында жүргөн, диний уюмдарда иштеген деген жүйө менен катталбай калгандар да бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров кылмыштуу топторго тиешеси бардыгы үчүн каттоодон баш тартуу боюнча чечимдер укук коргоо органдарынын расмий маалыматтарына негизделгенин билдирди.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда ушундай маалыматтарды алууда биз Ички иштер министрлиги менен кызматташабыз. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. Ошондуктан бул мамлекеттик орган расмий түрдө берген каттын маалыматтын негизинде биз тиешелүү чечимдерди кабыл алабыз. Ички иштер министрлиги расмий түрдө ушундай жогоруда баяндамада айтылгандай маалыматты берип атат. Биз чечим кабыл алганга милдеттүүбүз. Кандай гана чечим кабыл албайбыз, эгерде сиз макул болбосоңуз сотко кайрылып даттансаңыз болот.
Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоого талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 30 октябрда аяктаган. Жалпысы 589 адам шайлоого катышуу ниетин билдирип, БШКга арыз берген. Алардын 365 эркек, 224 аял. БШКнын сайтындагы маалыматтарга таянсак, 6 ноябрга карата жалпысына 22 округ боюнча 312 жаран талапкер болуп катталган. Дагы 8 округдун маалыматы белгисиз. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин уланат. Добуш берүү 30 ноябрда саат 8:00 кечки саат 20:00 чейин болот. Шайлоонун жыйынтыгы 14 декабрга чейин чыгышы керек. Саясатталуучу Айбек Теңизбай Кыргызстандагы шайлоолордун тарыхында эрежелер жана даярдык иштери ар дайым тандалма жана бийликтин маанайына ыңгайлашкан өгүтүндө жүрүп келгенин айтат. Ал азыркы шайлоо эрежелери да ыңгайсыз талапкерлерди чертип ыргытууга жарап берип жатканын белгилейт.
Азыр деле ошондой бир сүрөттү байкагандайбыз. Эмнеден анткени шайлоо реформасы деп атап, шайлоо эрежесин, мыйзамын өзгөртүшкөн. Ага ылайык бир топ бийликке ыңгайсыз талапкерлер аттан албай алышты. Бул деген жанагы эң башкы эки пункт. Биринчиси сот чечими, экинчиси болсо 5 жыл ичинде 6 айдан ашыкча чет өлкөдө жүрбөш керек дегенчи. Бул эң чоң кемчилигин көрсөттү. Эң биринчи башкы катасы мыйзамды артка иштетип жатканды. Биздин башкы конституцияда эң башкы принцип жазылган. Мыйзам арткы күчкө ээ эмес дегенчи. Буга чейинки окуяларга, буга чейинки чечимдерди азыркы кабыл алынган мыйзамга дал келбейт деп туруп шайлоодон четтетип коюшту бир топ талапкерлердичи. Бул мен ойлоймун эң чоң фундаменталдуу катачылык деп.
Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. 28 апрелде Садыр Жапаров президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын бири аял же 2 аял болсо бири эркек болушу шарт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы,
Threads жана Instagram'да Азаттык чекит KG,
TikTok'то Азаттык чекит org,
Telegram'да жана Twitter'де Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Ушуну менен Азаттык кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Бүгүн эфирде мен Канымгүл Элкеева болдум, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Ал эми эфирдик пультта Данил Дыйканбаев болду. Кийинки эфирден учурашканча аман туруңуздар.